Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova me raste kur qytetarët refuzojnë kontratat e punës për asistencë sociale. Lajmërimi i pensionistëve si dëshmi se janë në jetë konsiderohet si praktik fyese dhe cënim i dignitetit. Uragani Ian lë 2 milion njerëz pa rrymë në Florida të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Duke komentuar ikjen e anesteziologëve, ministri i Shëndetësisë në Kosovë Rifat Latifi ka thënë se situata aktuale është krijuar si pasojë e keq planifikimit. Gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës, ministri Latifi tha se kjo çështje është ignoruar për vite të tëra, që nga viti 2016 nuk është hapur asnjë konkurs për specializim nga anesteziologjia, tha ministri Latifi. Radio Evropa e Lirë ka raportuar këtë javë për krizën si pasojë e mungesës së stafit të anesteziologëve dhe infermierëve në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në klinikën e anesteziologjisë aktualisht janë 48 anesteziolog e thuhet se nevojiten rreth 120. Sipas Odës së mjekëve, këtë vit nga ÇKUK-ja dhe spitalet rajonale publike janë larguar mbi 60 mjek. Në 9 muajt e parë të këtij viti nga ÇKUK-ja janë larguar mbi 10 anesteziolog. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan planifikon të bisedoj sot me presidentin rus Vladimir Putin për referendumet ilegale që ka mbajtur Moska në disa rajone të Ukrainës. Erdogan ka thënë dje se presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka kërkuar mbështetjen e Turqis për rajonet e prekura dhe që ta bindin Putinin. Referendumet e reme që janë mbajtur në 4 rajone në jug dhe lindje të Ukrainës nuk njihen ndërkombëtarisht sepse janë mbajtur në kundërshtim me ligjet ukrainase dhe ato ndërkombëtare. Rusia ka nisur lufte në Ukrainë më 24 shkurt. Ekspertët perëndimor besojnë se Putin po tenton të marrë kontrollin e territoreve ukrainase përmes referendumeve, pasi diçka të tillë nuk ka arritur ta bëjë në fush betej. Garda bregdetare e Suedis ka identifikuar rrjedhjen e katërt të gazit në detin Baltik, ka thënë sot një zyrtar i këtij shteti. Në këtë det kalojnë tubacionet e gazjellësit rrjedha veriore i cili çon gaz natyror nga Rusia në Gjermani. Tri rrjedhje, dy në zonën e Danimarkës dhe një në zonën e Suedis, janë zbuluar këtë javë në dy tubacione të mëdha ruse, rrjedha veriore dhe rrjedha veriore 2. NATO-ja dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se rrjedhjet janë akt sabotazhi dhe janë zotuar se do të marrin masa për të mbrojtur infrastrukturën kritike evropiane. Rrjedhja e katërt është identifikuar në gazjellësin rrjedha veriore 2, i cili gjendet në afërsi të rrjedhës veriore, kanë thënë zyrtarët. Ky incident ka nxitur rritjen e çmimeve të gazit natyror në Evropë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e korrespondentëve tanë. Disa qytetarë të aftë për punë në Kosovë refuzojnë punën me kontratë rregullt për asistencë sociale dhe në këtë mënyrë ata punojnë pa kontrata. Ky fakt pamundëson punësimin e tyre, thon afaristët. Për të eliminuar këtë fenomen, qeveria e Kosovës ka publikuar një dokument për reformimin e skemave të ndihmës sociale. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Artan Mehmeta është mbajtës i një familjeje nëntantarshe, nuk ka punë të rregullt, por përfiton nga ndihma që i ofron shteti. Ky 35 vjeçar nga Prishtina merr 120 euro në muaj asistencë sociale dhe nga 10 euro për secilin nga 7 fëmijët që ka, në total 190 euro. Për të siguruar këto mjete, ati duhet të plotësojë një kusht, të mos ketë të punësuar asnjë anëtar të familjes. Ai angazhohet vetë ko pas kohë duke bërë punë të ndryshme krahu, por pa u regjistruar diku si punëtor.
Po nëse mirë me kishë me aftu, rroga mirë po, ja, 300 euro s'kam logari, si 300 euro më qamë shkënë të apet, prapë se prapë të apet socialit. Kështu është që përna edhe private edhe pak socialit apet për një aftu në dyqysh. A kështu për shumë, për në 300 euro rrogë, s'po di që shumë.
Tek sa flet për Radio në Evropa, Lira i tregon se ka muaj që fiton me shumë se 300 euro nga puna që bën, por se ka edhe periudha që nuk arrin as gjysme në kësaj shume. Si punëtori pa regjistruar, ai nuk paguan tatime për shtetin e as kontribute për pensionin e tij. Si ai që refuzon punën e rregullt për të përfituar asistencë sociale, duket se ka një numër të madh të qytetarëve në Kosovë. Fidan Hallaqi, i cili zotron dy kompani në Prishtinë, një në sektorin e transportit dhe një në atë të hotelieris, thot se përballet shpesh me punë kërkues që nuk duan kontratë të rregullt.
Ne u ofrojmë atyre afat shtesë për të vendosur nëse duan të shkëputen nga përfitimet e skemës sociale dhe të punësohen, por nuk e kemi pasur as edhe një rast të tillë që ka vendosur të largohet nga skema sociale për punësim me kontratë të rregullt.
Hallaqi thot se paga mesatare që ofron është 460 euro në muaj. Ai tregon se në çdo konkurs që hap, 30 deri në 50% e punëkërkuesve ftohen për intervistë, janë përfitues të asistencës sociale. Ky fakt shton ai pamundëson punësimin e tyre, pasi siç thot, nuk mund t'i ekzekutoj pagat dhe detyrimet tjera me transaksione jo formale. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se papunësia vitin e kaluar është sjellë mes 20.5% dhe 25.8%. Sipas kësaj agjencie, 40% të punësuarve kanë kontrata të përhershme për punën e tyre kryesore, ndërsa 59% kanë kontratë të përkohshme. Kontrata e punës nënkupton që punëdhënësi është i detyruar të paraqesë të punësuarin e administratën tatimore të Kosovës dhe në institucionet tjera që menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skema tjera. Të gjithë të punësuarit me kontratë paguajnë 10% kontribute pensionale, 5% paguajnë nga punëdhënësi, kurse 5% ndahen nga pagat e punësuarit. Tatimi mbi të ardhurat personale sillet nga 4 deri në 10%, varësisht nga shuma e pagës. Kjo vlerë hiqet nga paga e punëtorit. Për të zvogluar numrin e punëtorëve të paregjistruar, Qeveria e Kosovës ka dalë në muajin korrik me skemën Qeveria për Familje. Në bazë të kësaj skeme, çdo person nga mosha 18 deri në 65 vjeç, që nuk ka asnjë të punësuar në familje, mund të aplikojë për punë, ndërsa bizneset që i punësojnë ata subvencionohen nga Qeveria. Qeveria subvencionon pak deri në 300 euro, edhe pse ajo mund të jetë më lartë. Arel ka pyetur Ministrinë e Financave të Kosovës se a ka dhe sa është numri këtyre aplikuesve për punë, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Qeveria e Kosovës ka nxjerrë merret edhe një koncept dokument për reformimin e skemave sociale, ku ka vlerësuar se kriteri që përfituesit e tyre të mos kenë asnjë familjar të punësuar ka efekt negativ. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Avokati i popullit e quan cënim të dignitetit, por institucionet e Kosovës vazhdojnë të obligojnë pensionistët që të paraqiten në zyrat e pensioneve çdo 6 muaj për të dëshmuar se janë në jetë. Pensionistët thonë se kjo praktikë është fyese për ta dhe mes tjerash, po u shkakton të lashe pasi shumë prej tyre thonë se nuk janë mirë me shëndet. Ndjekim raportin e Shkëlqim Hysenajt.
Pensionisti 83 vjeç Ram Qitaku nga fshati Bajqinë e komunës së Podujeves e ka obligim që çdo 6 muaj të paraqitet në zyrën e pensioneve për të dëshmuar se është në jetë, ndryshe ndalet pagesa e pensionit. Këtë zyrë ai e viziton 4 herë në vit, 2 herë për vete si dhe 2 herë të tjera kur e dërgon për lajmërim gruajën e tij të paralizuar.
Unë kam gruan paralizuar, duhet me qenë kolic deri atë se besojnë pa po. Të obligon me qua.
Qitaku i merë 180 euro pension, dërsa gruaja e tij vetëm pensionin e pleqëris, në shumën prej rreth 100 eurosh. Për të lajmruar në zyrën e pensioneve, pensionisti duhet të ketë me vete letër njoftimin, kartelen e pensionistit, si dhe një faturë të energjisë elektrike të apartamentit apo shtëpisë në të cilën jeton. Lajmrimi pensionistëve në zyrat e pensioneve për çdo 6 muaj është obligim ligjor, i përcaktuar me ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti. Kjo praktikë ishte larguar pas shfaqjes së pandemisë së COVID-19. Mirëpo në muajin qershor të këtij viti, institucionet njoftuan sërish se pensionistët duhet të lajmërohen çdo 6 muaj. Hashim Berisha, 75 vjeç nga fshati Siqeve, Prishtinës, merr pension vetëm 100 euro, pasi nuk i është njohur kontributi i viteve të 90-ta. Ai thotë se është e tepërt paraqitja dy herë në vit në zyrën e pensioneve.
Shumë vështirë, koçi prej aty nuk mundet më shkon shalter, më lajmëru aty ku duhet, po në rrugë e manker, duhet marr sa i është mjaft, më dal pikërë, më lajmëru aty çdo 6 muaj.
pavarësisht kërkesave të shumta të pensionistëve për largimin e kësaj praktike, të cilën e cilësojnë si fyerje. Qeveria e Kosovës nuk e ka ndërmarrë një hap të tillë. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, përkatësisht Departamenti për Pensione, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se këtë çështje përcakton ligji për skemat pensionale, të financuara nga shteti, por nuk është treguar nëse planifikohet që të largohet. Në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve kanë thënë se në baza mujore shkëmbejnë të dhëna me Agjencionin e Regjistrit Civil lidhur me rastin e vdekjes së pensionistëve. Ndërkohë që kanë thënë se po ashtu ekziston marrëveshje me bashkitë fetare për evidentimin e rasteve të vdekjes së pensionistëve. Pikrisht këto marrëveshje do të duhet të ishin të mjaftueshme për të shfuqizuar kërkesën për paraqitjen e pensionistëve në zyrat e pensioneve për çdo 6 muaj, thot pensionisti Isat Muja nga Prishtina.
Nuk shpos nevojë më lejmëruhet, se përpara para se mos më punë që të mjaftue informatat që ka vdekur që ky ose diçka, ka qenë më analizë se pritëshin njerëzit të fshishin në gjë.
Pikrisht mos lajmërimi me kohë rasteve të vdekjes së pensionistëve e ka mbajtur në fuqi kërkesën për paraqitje dy herë në vit të pensionistëve në zyrat e pensioneve. Kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, Njazi Gashi, thot për Radio Evropa e Lirë se takimet që kanë pasur me zyrtarët qeveritar është premtuar se në të ardhmen pensionistët do të jenë të obliguar të paraqiten vetëm një herë në vit.
Si komunë mundot të marrë gjithë raporti, nëse dikush nuk e lajmëron dhe nuk e respekton procedurën, duhet të mos sancionojnë bazigjet.
Ndërkohë institucioni avokatit të popullit ka thënë për Radio Evropa e Lirë se këtë praktikë konsideron diskriminuese dhe se cënon dinitetin e pensionistëve. Institucioni avokatit të popullit ka thënë se i ka rekomanduar qeverisë që të funksionalizojë burimet e saj verifikuese në raport me statusin e pensionistëve edhe përmes formave të tjera, por se asnjëherë nuk ka pranuar përgjigje nga qeveria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë pik ORG. Uragani Ian kalon pa rrymë më shumë se 2 milion konsumatorë në Florida të Shteteve të Bashkuara. Ai ka zbarkuar në Florida në mbrëmjen e së mërkurës me erëra deri në 221 kilometra në orë. Ian konsiderohet se është një prej uraganeve më të fuqishme që kanë goditur tokën amerikane në vitet e fundit. Deri më tani nuk ka raportime për viktima apo të lënduar rënd. Hull City sjell krenare cuboli.
Uragani i dobësuar, por megjithatë i rrezikshëm Ian, ka zbarkuar të mërkurën në mbrëmje në Florida me erëra të fuqishme dhe shi që ka vërshuar komunitetet afër Oqeanit Atlantik. Ian është shtrirë me forcë të madhe, teksa ka qenë në nivelin e 4 të uraganeve me erëra në deri 221 kilometra në orë. Për pasoj, mbi 2 milion njerëz kanë mbetur pa energji elektrike. Aktualisht Ian është dobësuar në kategorinë e parë sipas Qendrës Kombëtare për Uragane në Shtetet e Bashkuara. Ian është vlerësuar të jetë si një prej uraganeve më të fuqishme që janë shtrirë në tokën amerikane në vitet e fundit. Autoritetet nuk kanë raportuar për viktima apo të lënduar seriozisht si pasoj e tim. Një numër i madh njerëz është thënë se kanë mbetur të bllokuar në zonat me rrezik të lartë, me që kanë injoruar thirrjet e autoriteteve për evakuim. Stuitë fuqishme janë zakonisht fenomenet më shkatruese që shoqërojnë uraganit. Kjo pasi, kur uragani i afrohet një xhiri bregdetar, erërat e forta e shtyjnë ujin e oqeanit drejt tokës. Edhe presioni atmosferik që krijon stuhit ndihmon në shtrirjen e saj në tokë. Sa më i ulët jetë bregu, aq më i madh është rreziku për vërshime. Ujit më pas i duhen disa ditë për të kthyer në nivelet e mëparshme. Qendra kombëtare për uragane në SBA ka thënë se këto val stuhish janë zakonisht kërcënimet më të mëdha për jetë. Stuhit janë shkatruese dhe të rrezikshme edhe për faktin se uji është i rëndë në sasi të madhe, rreth 770 litra për metër kub. Kjo sasi i shtyn njerëzit drejt vdekjes, i përplas anijet, makinat dhe struktura tjera të mëdha. Luhatjet bën edhe më të rrezikshme për shkak të baticës. Stuhit e fuqishme mund të shkaktojnë dëme afatgjata, sikurse shkatrimi i tërësishëm i rrugëve, i plazheve dhe kontaminimi i tokës me ujin e detit, që ka rrezikon kafshët dhe bujqësinë. Më 2005, uragani Katrina pati shkaktuar stuhi në lartësi mbi 7 metra në New Orleans. Autoritetet patën regjistruar më shumë se 1500 persona të vdekur, drejt për drejt apo jo nga stuhit. Kësa herë, uragani Ian ka detyruar edhe stafin e një spitali që të evakuoj pacientët, disa prej cilve kanë qenë shumë të sëmur dhe në përventilator. Për aq kohë, sa pacientët tanë janë mirë dhe askush nuk vdes, apo nuk e pëson nga kjo situatë, asgjë tjetër nuk ka rëndësi, ka dhënë mjekja Bridget Bodin nga spitali Fawcett në Florida. Guvernatori Floridas, Ron DeSantis, ka paralajmëruar njerëzit që të përgatiten për disa ditë të rënda. Patrulla kufitare e Shteteve të Bashkuara është në kërkim të 23 migrantëve që janë zhdukur pasi barka e tyre është fundosur gjatë stuhisë. Ian fillimisht ka zbarkuar në Kub ditën e martë, duke lënë të vdekur dy persona dhe duke dëmtuar rrjetin e furnizimit me rrymë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.